It-tlieta 14 ta' Novembru kien il-jum dinji tad-diabete meta jingħata aktar għarfien għal din il-marda jew kundizzjoni tas-saħħa. Tkellimt mal-Professur Morris Kawki dwar din il-kundizzjoni li tolqot lil mijiet u eluf ta' Maltin. Nafu għaliex ħafna Maltin waħġin propju jintlaqtu minn din il-kundizzjoni ta' diabete.
Għaw nibdew biex ngħidu li hemm żewġ kwalitajiet ta' diabete, hemm type 1 l-ewwel kwalità u type 2. Issa type 1 hija dik il-kwalità li taffettwa ħafna drabi l-itfal u din hija xi ħaġa ġejja mill-fatt li hemm nuqqas ta' insulina. Insulina sostanza li hija essenzjali biex il-xugar fil-dem jinżel u jidħol fiċ-ċelluli għalhekk għandna bżonn l-ikli nieklu u t-sokkur li nieklu, l-karbohidrat u l-ħġin u kollox, għaliex dan isir jinħadem mill-fwiet u jsir t-sokkur u mit-sokkur irid jidħol fiċ-ċelluli. Issa biex is-sokkur jidħol fiċ-ċellula, kull ċellula tal-ġisem jeħtieġ insulina. Mingħajr insulina ma nistgħux naħdmu. U din hija type 1 diabetes, nuqqas ta' insulina. U ma tantx komuni, imma ġermen taffettwa l-itfal. Irid ngħid jien mhux komuni daqs it-type 2 li hija l-diabete li taffettwa l-maġġoranza tan-nies li nafu aħna partikolarment dak li għandhom età aktar minn 40-50 sena. Saw dawn huwa żewġ kwalità differenti u l-kawżi tagħhom huma differenti. L-ewwel waħda hija ġenetika, jiġifieri l-ġisem mhux kapaċi jagħmel l-insulina. Type 2 hija dovuta għal affarijiet oħra. Type 2 hemm insulina, ħafna drabi jkun hemm insulina, però biex taħdem sew għandhom resistenza għall-insulina u għalhekk jeħtieġ li wieħed jieħu mediċini biex jagħmel dan. Issa għaliex għandna daqshekk rata għolja ta' diabete ta' type 2 fil-kbar, fil-Maltin. Dan jiġi miża ċaffarijiet. L-aktar importanti hija l-fatt illi aħna qed niklu aktar kaloriji, qed nieħdu aktar kaloriji, niklu aktar minn kollox milli għandna bżonn. Fl-antik ma konniex daqshekk sinjuri, ma konniex niklu dan l-liker u l-laħam u xaħmijiet u affarijiet aktar milli hemm bżonn. U aktar importanti l-fatt illi kulħadd kellu x-xogħol li kien saktarx aktar manwali u aktar ibes. Kulħadd kien jimxi għax-xogħol, menti ta' żmien ħadd ma jimxi għax-xogħol, kulħadd bikarozza u x'naf jien. Jiġifieri dawn huma ż-żewġ kawżi prinċipali tad-diabete. Hemm ġibbieda ta' ġenetika, jiġifieri aħna għandna ċertu ġenetika għandna ċerta eredità suscettibbli għandna jiġifieri ċans li uritna xi ħaġa minn ġenituri tagħna għax dejjem xi ħaġa ereditarja f'dawn il-situazzjonijiet, però aktar importanti il-fatt li qed niklu aktar milli hemm bżonn u naħdmu aktar nifieri naħarquha inqas milli konna nħarquha drabi oħra. Dawn huma żewġ kawżi importanti tad-diabete.
Jiġifieri it-tieni tip ta' diabete li tolqot lil dawk li jibdew deħlin fl-età din tista' tiġi kontrollata bid-dieta bli kelli niklu, però it-tip wieħed li kif qed inna aktar komuni fost it-tfal tkun ikkontrollata bl-insulina u x'hekk bl-injezzjoni.
It-tfal ġarment u meta ngħidu t-tfal ma rridux inkunu daqshekk eżatti għaliex hemm sitwazzjonijiet fejn anki nies ta' 20 sena jibda jkollhom type 1 anke meta jkollhom 20 sena u anki iktar. U l-istess ċerti każi ta' type 2 jibdew aktar kmieni minn later on in life. Jiġifieri hemm ċerta età li jista' jkollok jew il-waħda jew l-oħra, ma għażha regola ġenerali dawk li huma iżgħar minn 20 sena x'aktarx ikollhom type 1. U dawk li huma ikbar minn 40 years, ebben sena, x'aktarx għandhom type 2. Dawn tal-aħħar, kif semmejna, ġifieri jgħodu attenti kemm jieklu kwantità ta' ikel u l-kwalità ta' ikel. Kemm fih xaħam, kemm fih kaloriji u hekk. Għaliex xaħam fih ħafna kaloriji aktar minn karbohidrat, minn ħġinijiet u anke zokkur. Kwantità u l-kwalità. U n-nuqqas importanti ħafna tal-diabete partikolarment, importanti għal kulħadd imma aktar u aktar minn għandu diabete, li jagħmel eżerċizzju. Eżerċizzju huwa essenzjali għaliex l-ewwel nett jaħraq xi ftit milli kellni nieklu. Imma aktar u aktar importanti għaliex ir-regola l-ammont ta' sugar ta' glucose fid-dem. U għalhekk huwa essenzjali li ninsew il-karozza kemm jista' jkun u mmur bil-mixi fejn nistgħu. Għandna nagħmlu mixjija ta' kuljum, jew mmur nagħmlu xejn exercises, kważi kważi kull local council għandu swimming pool fejn jista' jmur u tagħmel sija eżerċizzju hemmhekk. Dan huma xi affarijiet għaliex dan jiġri. Irrid ngħid ukoll li fit-tfal partikolarment, it-tfal Malta ta' żmien saru minn dawk l-aktar ħoxlin fl-Ewropa. Għaliex? Għaliex għandhom il-flus jixtru xorb bħal ħafna ċokkor, anke fruit juices li aħna naħsbu huma tajbin, vera tajbin, imma fihom ħafna sokkor, ma tistax tinsa l-fatt li fihom ħafna sokkor. Ħafna drabi l-ġenituri jgħidulhom xi ħaġa biex jixtru huma l-ikel ta' nofsinhar pereżempju u tfal ħobbu jixtru affarijiet ħelwin u x'naf jien, jiġifieri l-fatt li tfal huma l-aktar ħoxnin huwa punt importanti ħafna. Ngħidu wkoll iżda żmien mhux piżm bħal piżmienna toħroġ fit-triq u taħt id-daqqa ballun meta toħroġ mill-iskola, ħadd toqgħod id-dar, imma ta' żmien kulħadd għand bil-iPhones u computers u affarijiet li ħadd ma jiċċaqlaq minn ġid-dar u allura aktar u aktar għandi bżonn li tnaqqas minn dak li qed nieklu.
Jiġifieri għaż żewġ tipi ta' diabete kemm jekk ikun għadek tfal jew żagħżugħ jew anzjan, l-eżerċizzju dejjem huwa importanti.
Għax anke għat-type 1 hemm evidenza li jekk inti tibda tiekol ħafna, allura dan jista' jġib illi d-diabete titfaċċa l-ewwel darba. U dan appunt li ma tantx kemm ifhum s'issa l-fatt li mhux biss it-type 2 imma anke it-type 1 illi jekk inti tiekol ħafna ikel u abbundanza ta' ikel aktar milli għandek bżonn, allura l-lumja għada sa titfaċċa d-diabete għaliex ġisem ma jistax ikompli dik l-abbundanza ta' ikel u allura titfaċċa d-diabete.
U it-tieni tip ta' diabete jekk wieħed jikkontrolla l-ikel u bl-eżerċizzju anke jitlef xi daqsxejn il-piż, tista' tkun ikkontrollata b'ċertu mod li ma jkollux bżonn mediċini u x'hekk.
Eżatt, jiġifieri jekk wieħed iqis il-kwantità ta' kaloriji li qed jiekol, jista' l-ewwel nett li qatt ma jiżviluppa diabete. Mentri jekk jibda jiekol ħafna tiżviluppa diabete. U t-tieni jekk għandek diġà diabete, jekk inti tibda tnaqqas mill-ikel u tagħmel eżerċizzju, forsi ma jkunu bżonn tieħu mediċini għad-diabete.
Però dan ma japplikax għal dawk li jkunu fuq l-insulina.
Minnu fuq l-insulina jeħtieġ li jkompli jieħu l-insulina għaliex anke jekk tieqaf tiekol, jekk għandek bżonn tal-insulina, l-insulina ma tiġix mill-arja, jekk inti l-insulina ġejja minn organu fil-ġisem jgħidu l-pankreas. Għidja f'nofs il-ġisem, jek ta' midek ta' fuq iż-żokra kważi kważi tkun qed tmiss il-pankreas sewa. U minn hemmhekk ġej il-ħormon, issek il-pankreas biex taħdem sew, m'hemmx tabel, m'għandekx insulina biżejjed, allura qed tipprovdi l-insulina x'injezzjonijiet.
Qabel tħallina Professur Kawki, inti bħalissa wkoll qed tagħmel taħdidiet fiċ-Ċentru Malti ta' Parkville dwar suġġetti differenti li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa.
Iwa, dan bdejna xahar ilu, waħda ta' kull xahar, l-aħħar waħda kienet il-bnejn, u se nippruvaw nagħmlu dawn it-taħdidiet kull nhar ta' l-ewwel tnejn tax-xahar f'ħdax ta' filgħodu, lew kull ewwel tnejn tax-xahar f'ħdax ta' bil-ħodu min interessah. Dana se jkun deċidejna li jsiru bl-Ingliż għaliex proprijiet magħmul għal dak li għandhom daqsxejn ta' background li jifhmu xi ħaġa dwar dan l-affarijiet u forsi anke jaqraw xi ħaġa u dażmen hawnhekk bl-Ingliż biss li ssib taqra ħafna drabi. U allura kulħadd huwa mistieden illi jiġi tnejn tal-ewwel tnejn ta' Diċembru fil-11 ta' filgħodu ċentru Malti Parkville b'xejn naturalment. Partikolarment dan nixtieq li dawk it-tfal li jistgħu jiġu jibgħu tfal nifhem kulħadd li għandu nqas minn 60 sena. Ġifieri dawk li qegħdin nagħu l-Awstralja ma jafux jitkellmu l-Malti. Forsi interessawhom li jiġu għax dawn se jkunu taħdiet bl-Ingliż, ma tantx hawn taħdiet bl-Ingliż għall-Maltin għaw l-Awstralja. Kull nhar l-ewwel tnejn tax-xahar f'11 ta' filgħodu ċ-Ċentru Malti Parkville.
Suġġetti li pereżempju tkellimt dwarhom u se titkellem dwarhom?
Okej. Mela tkellimna pereżempju fuq l-eredità u xi tfisser l-eredità u kif tiġi l-eredità, il-bażi tal-eredità. Tkellimna l-bira fuq affarijiet anċaqsma l-infezzjonijiet, xi huma l-viruses, xi huma l-bakterja, u kif jiġi dawn u għandna bacteria li huma good bacteria u ħra li huma bad bacteria. U xnaf jien, jiġifieri kellimna fuq l-immunità, l-importanza ta' li kollok immune system, jiġifieri li kollok resistenza għall-infezzjonijiet, u minn xejn jiġi dan, u xnaf jien, suġġetti bħal dawn. Suġġett li jmiss ix-xahar d-dieħel, nhar it-tnejn, nhar it-tnejn ta' Diċembru, sa nitkellmu fuq x'inhu l-kanċer, minn fejn jiġi l-kanċer, kif nista' nagħmlu biex nevitaw il-kanċer, u suġġetti bħal dawn.
Professur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.